بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نقول ونفعل، أمين. وبعد، الحمد لله، كتاب الصلاة يعني نماز فصلنا دوام إدريك. Və keçən dərslərdə biz bəzi hədislərdə qaldıq, Əl-Vaciz kitabında o hədisləri dinləyək və sonra Salat-ül-Fəcr və onunla əlaqədar olan məsələlərə baxaq. Buyur, Şeyx Fərhad oxsun. Fəliyətəfəddəl məşkuran məcura.
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə Rasulillah və alə əlihi və sahbihi əcma'in. Məşəkkət yoxdursa, işə namazın gecikdirmək yaxşıdır. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazını gecənin əksər hissəsi gedənə qədər gecikdirdi. Hətta məscid əhli də yatmışdılar. Sonra çıxıb namazı qıldı və dedi, əgər ümmətimə çətinliyi yaratmasaydım, işanın vaxtı budur, deyərdim. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim. İşadan qabaq yatmaq, sonra isə gərək olmadan danışmaq bəyənilmir. Əbu Dərzə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazından əvvəl yatmağı, sonra isə danışmağı xoşlamazdı. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, bir gecə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm gözləyirdi. Gecə yarı olmağa az qalmışdı. O gəldi, bizə namazı qıldırdı və sonra vəz etdi və dedi, İnsanlar namaz qılıb yatıblar, amma siz isə namazı gözlədiyiniz vaxtda da namazda sayılırsınız. Buxari, Mətn Buxarinin rəvayəti ilə verilmişdir, Müslim, Nəsai. Sübh namazının vaxtı girən kimi qılmaq yaxşıdır. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biz mömin xanımlar paltarımıza bürünüb sübh namazını Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm qılır, namazdan sonra evlərimizə dağılırdıq. Hava qaranlıq olduğundan heç kəs onları tanımırdı. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai, Tirmizi, İbn Məcə.
Hasbuk, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul-Fəcr. Fəcr namazı. Fil asli huva şəfəq. Məqsəd burada o şəfəqdir. Şəfəq. İndi ixtilaf nədədir? İxtilaf məhz şəfəqin özündədir. Səhih odur ki, davus-sabah. Səhər tezdən olan o işıq ki, gecə qaranlıqda, aydındır, meydana gəlir və o şəfəq adlanır. O səbəblə sübh namazı girir. Bu fəcirdə həmin bu şəfəq, ağ xət, iki şəfəqdən ibarətdir. Fəcrul əvvəl huva fəcrul kəzib. Necə müəllif Əbu Malik deyir? Birinci şəfəq, birinci fəcir yalancı fəcirdir. Yalancı fəcirdir. Və huvəl bəyadul müstatil tul sözündən götürür və o ağ şəfəqdir uzun istiqamətdə, sanki yerdən göy istiqamətində qalxar. Müstatil, aydındır. Və göy istiqamətini yüksəlir. İkinci şəfəq isə, vəl-fəcru fəni, ikinci fəcr isə, as-sadiq, fəcru sadiq, sadiq olan fəcirdir ki, bu da ki, necə olur? Və huvəl-bəyad-l-müstatir, istitar sözü, və huvəl-bəyad-l-müstatir, o da yer üzəri səthində, üfüqdə, aydındır, yer səthi ilə bir işıq olur, yəni bir xət kimi, yəni göy istiqamətində yox, məhz yer səthində olur və çoxala-çoxala gedir ta günəş doğana kimi. Aydındır, fikrimi çatdıra bildim, bəyaz olur. Biri demək, müstatil, yəni yuxarı istiqamətdə, tul sözündən, aydındır, yuxarı yüksəliş mənasına gəlir. İkincisi, müstatir, yəni istitar, yəni yer səthi ilə bir xət keş kimi, bir xət kimi, aydındır, ağ bəyaz olur. Və o davam edir ta günəş doğana kimi. Buna da hədis-i şərif Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Lə yəmnəənnəkum min suhurikum əzənu bilalin vələl fəcrül mustatil vələkinnəl fəcrül mustatir əv fil ufuq. Bu hədis İmam Müslimin hədisi də və Tirmizi və başqası Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyururlar ki, Bilalın əzanı sizi suhur eləməkdən yayındırmasın və çaşdırmasın. Çünki Bilal ilk müəzzin idi. O, müstatil olanda əzan verirdi. Yəni, fəcr kəvib olanda əzan verirdi ki, ay cəmat, durun sahura. Qiyam-ül-el qılanlar da kəssin və sahur eləsinlər. Aydındır. 2 dənə müəzzin var idi bu Ramazanda, aydındır, səhər tezdən. Belə bilirik ki, 5 müəzzin var idi Allah Rasulü s.ə.v. Bu 2 müəzzin sübh namazında, ikinci Ummu Maktumu idi. Ummu Maktumu eşləndə sübh namazı girdi. Biləli eşləndə nə girdi? Sadəcə olaraq suhurun vaxtını, yəni gəlin suhur eriyin və qiyam-ül-leyl namazını diyandırın. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem la yemna'annakum min suhurikum adhanu bilalin. O sizi suhurdan, yəni iftar ki səhər iftar olur ki, o səbəblə oruca başlayacaqsınız. Bilalın azanı çaşdırmasın və ya yayındırmasın. Walal fecrul mustatil. Həmçinin mustatil fecri sizi çaşdırmasın. Mustatil tul sözü. Yəni o şəfəq ki siz görürsünüz, göy istiqamətində yüksəlir. O da sizi çaşdırmasın. Walakinnal fecral mustatir. Məqsəd olan nə idi? Mustatir olan fəcirdir. İkinci fəcir ki, o torpaq səthi ilə yer üzərində aydındır, bəyaz xət kimi yerə sanki sərilib və günəş doğana kimi davam eləyir. Fil ufuq və ufuq doğulur. Bu hədis dedik, harada gəlib. Axracahu muslim, hədis səhihdir. Və tirmizi və lafsuləhu və abu davud və nəsai və qeyram. Hədis səhihdir. Elhamdülillah. Deməli, buradan bildik ki, fəcrul kəzib və fəcrul sadiq nədir və onun mənbəsi harada gəlib. Aydındır. Və bu ikinci fəcr ki var, fəcr-ü sadiq, sübh namazı ilə əlaqədar olan bütün məsələlər məhz bu fəcrə aiddir. Aydındır, həmin bu üfüqə aiddir. Və həmçinin fəcrə salatül fəcr deyirlər. Dedik ki, iki dən fəcr var. Fəcr əhkamları gələndə məhz ikinci fəcr nəzərdə tutulur ki, o fəcr namazdır. Və buna da salatül fəcr deyirlər, fəcr namazı. Və tüsəmmə mədə salatı subh vəl qədə. Və həmçinin sübh namazlarının adlarından da biri salat-ı subhi, sübh namazı aydındır. Və yaxud da ki, salat-ül qədə. Vəzkur rabbəkə bil-əşiyyi vəl-ibkər. Həmçinin vəsbir nəfsəkə məalləzina dəunə rabbəhum bil-qədəti vəl-əşiyyi yuridunə vəcəhə. Burada qədət sözü gəlir. Qədət də sabah tezdən sübh namazının vaxtıdır. Aydındır, istiğfarın və tövbələrin qəbul olan vaxtıdır. Bunun deməli adları nədir bunların? Salatül fəcr, fəcr namazı. Necə ki Allah Subhanahu taala İsra surəsində "Və minəl-leyli fətəhəccəd bihi nafilatan lək əsə en yəbəəthəkə rabbukə məqamə məhmudə" ilə axir ayə "Və Qur'anəl-fəcr innə Qur'anəl-fəcr kənə məşhudə" necə ayətin sonunda deyir ki və fəcir Qur'anında həqiqətən fəcir Qur'anı mələklər tərəfindən müşahidə olunur. Həmçin sübh namazlarını Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə adlarından da nə qeyd eləmişdi? Qur'anül fəcir, fəcir Qur'anı, namazın adı fəcir Qur'anı. Niyə görə fəcir Qur'anı adlandırdı Allah Taala sübh namazını İsra surəsində? Çünki bu namaz digər namazlarından məhz səsli tilavət ilə və ayətlərinin sayının çox olması ilə tanınır. Hətta gələcək nə qədər oxuyurlar, aydındır. Bu namazda məhz tilavət uzun olduğuna görə, Quran-ı Kerim çox səsləndiyinə görə və həmçin mələklər nazil olur və şahid olur bu namaza. Qur'anəl fəcr Allah təala bu namazı adlandırıb. Sünnədə ki gələn adları isə salatül fəcr, salatü subhi və salatül qədəti. Aydındır. Bu da sübh namazının adlarıdır. İlk vaxtı əcma'a əhlül ilmi alə ənnə əvvəlil vaqtü salatü subhi tulu'il fəcr sadiq. Ulema icma ediblər ki, fəcr namazının ilk vaxtı, ilk qiran vaxtı tulu'il fəcr, yəni həmin o sadiq olan fəcr üfüqü meydana gələn kimi vaxtı girir. Aydındır. Və buna da hədis, Fərhad qardaşımız həmin hədisi yenə də oxusun. Fikir verin, sahabələr hansı vaxt namazı qılardılar? Ayşə anamızın hədisi.
Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biz mömin xanımlar paltarımıza bürünüb sübh namazını Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm qılır, namazdan sonra evlərimizə dağılırdıq. Hava qaranlıq olduğundan heç kəs onları tanımırdı.
Paltara bürünmək, yəni onlar, hədisin ləfsinə baxsaz, görərsiniz ki, onlar uzun bir parçalara bürünüb məsciddə gələrdilər, aydındır. Və namazı qılardılar, çünki o parçalar, o xirqalar tamamilə bədəni örtür, hər tərəfdən ödüyür, aydındır. Ona görə çox zülmət olduğundan paltarları bir-bir hamısını geyməyə ehtiyac olmurdu. Yəni, örtən, tam örtən bir şey tapırdılar, aydındır. Və namaza gəlirlər. Bu nəyə göstərir? Hava o qədər qaranlıq idi, onsa heç kim seçmirdi. Gəlirlər namazı, madəm ki namazda tələb olunan bütün cismin örtülməsi idi. Bir dənə cismi örtən şeylə örtülürdülər, bürünürdülər. Aydındır. Qəm namazı qılıb qayıdırdılar. Çünki heç kim onları onsuz da görmürdü və seçmirdi və s. Və sonra ikinci məsələdir. Axır vaqtül fəcr. Fəcrin ən axırı vaxtı icma elədilər ki, o da günəş doğanlardır. Vaqtuha tulu'i şəms. Vaqtuha tulu'i şəms. Günəş doğanda fəcrin vaxtı çıxır. Deməli, fəcrin ikirən vaxtı. Dedi ki, nədir? Fəcr-ü sadiq. Aydındır. Yaxşı. Çünki burada məsələ gələcək. Əbi Hənifə rəhiməhullah məzhəbində. Həmçinin İmam-ı Səvur görürlər ki, onların görüşünə görə fəcrin ən əfsəli vaxtı bu vaxt deyil. Hava işıqlaşanda, sarılanda. Aydındır. Cümhursa tam bunun əksini görür. Deyir, xeyr, fəcrin vaxtı o vaxt deyil. Fəcrin vaxtı sübh namazın vaxtı girən kimidir. Ən əfsəli vaxtıdır budur. Cümhur burada nəzərə tutulur. İmam Malik və İmam Şafii və İmam Əhməd və İmam İshaq və Əbu Səvr. Aydındır. Və dəlil də Ayşənamızın hədisini gətirirlər. Şeyh Fərhad, Ayşənamızın hədisi harada gəlib?
Bu hədis Buxari, Müslim, Əbu Davud və Nəsaidə, Tirmizi, İbn Məcə.
Elhamdülillah, hədis səhihdir, aydındır. Ancaq İmam Əbi Hənifə rahiməhullah, İmam Əl-Cəlil, həmçinin İmam Səvr, onu bu görüşə gətirən nədir? O məsələ də gələcək. Həmçinin hədislərdən də məscüb namazının bu vaxt qılınmasının əfsəl olmasını isbat edən hədislərdən də Əbi Bəzrətül Əsləmin hədisi Kən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli subhə thumma yansarif. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını qıldırar, sonra çıxıb gedərdi. Və mə ya'rifu raculun minnə cəlisəhu. Və bizdən biri öz yanında oturduğunu tanımırdı, seçə bilmirdi. Nədən? Qaranlıqdan. Çünki bizim kimi lampalar, projektorlar yox idi. Aydındır. Olsa-olsa bəlkəm nəsə bir qəndil olardı, o da olmazdı. Ona görə sübh namazı o qədər qaranlıqda qılınırdı ki, sahabə deyir ki, bizdən birimiz yanında oturduğunu seçə bilmirdi. Oturan adam kimdir? Bu da münafiqlər üçün fürsət idi sübh namazına gəlməmək. Çünki onsuz da heç kimi seçmirdi. Aydındır. Və kən yuqra'u bisittini ilə miə. Və 60 ilə 100 ayət arasında oxunardı. Hədis namazda oxunan ayətlər haqqında sanki xəbər verir. Niyə görə? Kən yuqra oxunardı. 60 və 100. Demədi ki, gözləmə müddəti. Bundan sonraki gələn hədislər, vallahu ələm, namazın gözləmə müddətini təyin eləmək üçün oxunan ayətlərin sayı olacaq. Fikir verin, ikinci hədis. Ənəsin, o da Zeyd ibn-i Thabitdən, Allah Rasulü sallallahu hədisi haqqında deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər günlərin bir günü səhər tezdən, yəni sabaha kimi gecələmədik biz, yatmadıq, səhərə kimi qaldıq, yəni yatmadıq. Görünür səbəb vardı, buna ehtiyac vardı, nəsə ümmətə fayda olan bir məşvərət idi, nə isə. Deyir, thumma qumna ilə salah, sonra da namaza qalxdıq, yəni getdik namaza. Və soruşur ki, kəm kənə miqdaru mə beynəhumə, deyir, bunların arasında olan vaxt miqdarı nə qədər idi? Nəzər tutulur, şəfəq, fəcr-ü sadiq girən vaxtından salat deyəndə də burada məhz fərz nəzər tutulur. Fərzə kimi müddət nə qədər idi? Dedi ki, qadru xamsinə ayə, 50 ayət oxunacaq miqdardaydı. Yəni, fəcr-ü sadiq, şəfəq girdi, sübh namazına əzan verildi. 50 ayət miqdarında oxundu. Bu da 2 rəkət, həddindən artıq xəfif namaz qılmağa bəs edir. Yəni, sübh namazının sünnətindən də fayda götürün. Sübh namazının sünnətindən də sübh namazının iki rəkatını, iki fəcr namazını çox tez və qısa və xəfif qılmaq sünnətdir. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm məhz bu namazı çox xəfif qılardı. Məhz bu namazı çox xəfif qılardı. Bir də varid olub hansı namazı xəfif qılmağı əmr edib Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm cümə xütbəsi zamanı xütbəyə keçən adamın imamı xütbə verən anda tapdıqda İki rəkat namazı həddindən artıq xəfif, tez, qısa qılmasına Allah razı olsun birbaşa xütbədə əmr etmişdi. Demişdi sahabəyə, iki rəkat qıl və namazda həddini aş, təcavüz fihimə, yəni namazı xəfif qıl. Təcavüz fihimə, lüğəti mənada həddini aşmaq, əslində məqsəd orada o deyildi, yəni namazı çox xəfif qıl. Və həmin sahabə, çünki gəlmişdi birbaşa xütbəyə, oturmuşdu və Allah razı olsun xütbənin içində dedi ki ona, qalx və iki rəkat namaz qıl və namazı çox xəfif et. Yəni, tez qıl namazı. Əyləş. Həmçinin namazın çox qısa qılınan yerlərindən də vardı olan yerlərdən də biri, məhz sübh namazının iki rəkat fəcrinin çox tez qılınması. Həmçinin Ayşə anamızdan başqa hədislərdə gəlib, bu mənbədə yoxdur, başqa mənbədə var. Deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazının 2 rəkat fəcrini, yəni sünnətini o qədər tez qıldı ki, hətta elə bildim ki, bəzi ayətləri oxumur Fatihə surəsindən. Aydındır. Burada Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nisbi namazını bizə vəsf eləmək üçün belə dedi. Aydındır. Şübhəsiz ki, Allah Rəsulü Fatihə surəsini tam oxuyurdu xoşu ilə. Yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem namazları o qədər uzun, o qədər asta, o qədər xoşu ilə olurdu ki, bu namazın sürətini bizə çatdırmaq üçün Ayşə anamız belə bir nisbəti, yəni vəsf gətirir. Deyir, o qədər tez qıldı ki, sanki Fatihə surəsini oxumadı. Niyə görə? Çünki o bursa Fatihə surələrinə baxanda o qədər asta oxuyardı ki, Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu və iyyâke nesta'in. Burada verən fasilələr də tədəbbür babında çox gözəldir. Kim bunu bacararsa, özü tək namaz qılanda, nafilə namazları qoyun, Fatihəni belə oxusun. Hər dəfə oxuyanda fasilə ver və düşün ayəti. Sanki Ayşə anamız indi o Fatihəni bu Fatihə nisbət eləyəndə, sanki Fatihə yarımçıq olur. Çünki indiki Fatihə necədir? Elhamdülillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu və iyyake nesta'in, ihdinas sirata mustaqim, sirata llezina en'amta aleyhim, ghayril mağdubi aleyhim veddalin. Bunu eşitməyən, səslə eşitməyən insan bunun sürətini ölçəndə sanki o bursa Fatihə surəsinə görə bəzi ayətlər sanki qutarmayıb, tamamlamayıb. Və Ayşə anamız radiyallahu anha və arzaha Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm fəcrin 2 rəkat sünnətinin bu qədər tez qılmasını, xəfif qılmasını bizə belə vəsf verib. Orada hikmətlər nədir? Hikmətlər çoxdur, inşallah bütün təfsilatı ilə gələn dərslərdə gələcək. Deməli, burada deyir ki, gözləmə müddəti 50 ayət idi. Sonra deyir ki, fəcirlə səhur arasında müddət nə qədər idi və namazın girməsi müddəti nə qədər idi. Deyir ki, o 50 ayət miqdarındadır, bu da bir insanın dəstəmaz almaq miqdarıdır. Baxdı, aydındır. Bir insan bu müddətdə dəstəmaz ala bilər. Bu hədislərdə onu göstərir ki, Əbu Malik deyir ki, sübh namazı girilən kimi qılınıb. Qeyd elədim, 3 hədisin 3-ü də Səhih Buxar Müslim, Səhih Buxar Müslim, Səhih Buxar Müslim. Aydındır. 3 hədisin 3-ü də göstərir ki, sübh namazı girən kimi sünnətini qılmaq və birbaşa nədir, farzı qılmaq sünnətdir. Ehtiyac yoxdur ki, hava işıqlansın, hətta saralsın o vaxt qılmağa. Yaxşı, sonra 4-cü hədis gəlir. Deyir, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem günlərin bir günü sübh namazı qaranlıq olanda qıldı, yəni vaxtı girəndə və düz saraldı, hava işıqlandı və namazdan çıxdı. Bu hədis də Həsəndir, axıracaq Əbu Davud və bu hədisin əsli mətni Səhihəyn də var, hədis Səhihdir. Bu necə hədisdir? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı çox uzun qıldırdı, hətta hava işıqlandı, aydındır. Çünki ayətlər uzun olanda, 50 ayət, 60 ayət, 100 ayət olanda və uzun ayətlər olanda sanki yəni bir cüz miqdarı eləyir, iki cüz miqdarı eləyir, aydındır, çox olur onda. Ayətlər qısa olanda və zəriyyəti zərvə fəlhamiləti viqra fəlcəriyyəti yusra fəlmüqassiməti əmra innəmə tuadunə ləvə ələ sadiq. Belə olanda ayətlər, aydındır, müddət də avtomatik çox qısa olur, bu da bir misaldır. Sonra Əbu Malik gətirir ki, sübh namazını bu vaxt qılmaq, yəni ilk girən vaxtında qılmaq, sünnə olan budur. Buna da dəlil Xulafə Raşidin el-Məhdin 4 xəlifənin 4-ünün də bu vaxt namaz qılması var idi olub. Deyir, onlar haqqında Unzur fil Avsat, Avsata bax, İbn Munzir, aydındır. Görəcəksən ki, 4 xəlifənin 4-ü də sübh namazını məhz bu vaxtlarında qılıb. Yaxşı, burada indi başqa məsələ var. Deməli Səur İmam-ı Səvri və Əbu Hanifə rəhiməhullah dedik ki, hansı görüşdədirlər? Bunu əksi görüşündədirlər. Deməli, sübh namazının ən əfsəli vaxtı onlarda, hava işıqlananda, saralandadır. Söhbət günəş çıxmaqdan getmir. Ondan qabaq. Yaxşı. Dəlilləri mənbə səhihdir, elhamdülillah. Səhihdir. Rafi ibn-i Xədicin hədisidir. Qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əsfiru bil fəcr. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْأَجْرِ Deyir nədir? Sübh namazını hava işıqlananda təki qılın və yaxud işıqlananda qılın. Şübhəsiz ki, ən böyük əcr də oradadır. Hədis səhih. Axıraca Əbu Davud və Tirmizi və Nəsəvi və Nəsəvi. Və huvə səhihun li qeyrihi, o başqalarına görə səhihdir. Yəni hədisi gücləndirir İmam Əbu Davudun və Tirmizi və Nəsəvi Məcən rivayətləri və hədis başqasına görə güclüdür, yəni onun səhih mənbəyi də var. Yəni alə kulli hal hədis mötəbər sayılır. Yaxşı, problem nədədir? Biz deyirik ki, səhih sünnə arasında heç bir zaman ziddiyyət ola bilməz. Mütləq bunu cəm eləmək lazımdır və nəticəyə gəlmək lazımdır ki, burada nə baş verib. Baş verən İbn Hibban rahimehullah bunu şərh edir. İbn Hibban nə deyir? İbn Hibban deyir ki, bu hadisə baş vermişdi 13, 14, 15-ci günlərdə, gecələrdə ki, günəş, ay, çox üzr istəyirəm, ay deməli pütöy olur və hava o qədər işıqlı olur ki, sübh namazının girməsini təyin eləmək məşəkkət təşkil eləyir. Yəni, o üfüqü təyin eləmək mümkün olmur. Siz özünüz görmüsünüz ki, əgər ay pütöy olanda, 13, 14, 15-ci gecələrdə, gecə o qədər işıqlı olur ki, aydında sübh namazını təyin eləmək çox çətin olur, məşəkkət təyin eləyir. Ona görə də yəqinliyi qazanmaq üçün, sübh namazının girməsinin yəqinliyini təyin eləmək üçün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara həmin günü nə demişdi? Demişdi ki, havanın işıqlanmasını gözləyin ta ki, böyük əcrə nail olasınız. Hədisin mənası budur. Havanın işıqlanmasını gözləyin ki, sübh namazını aydındır, ta ki, böyük əcrə nail olasınız. Niyə görə? Ulema da buradan fayda çıxardır. Böyük əcrə nail olur namazın yəqin vaxtında qılan, nəinki onu şək vaxtında qılan. Halbuki hər ikisi namazı səhih ola bilər. Əgər şək eləyərsə, elmi gücü ora çatarsa. Ancaq şübhəsiz ki, namazı yəqin vaxtda qılan əcri daha böyükdür, nəinki şək vaxtında qılan. Aydındır? Ona görə hədisin mənası budur. Və İbn Hibban belə şərh edir bunu. İbn Hibban bunu şərh edir. Səhih İbn Hibbana baxa bilərsiniz. 4-cü mücəllət, Əl-İhsan, 359-cu səhifə. Və deyir ki, Allah Rasulü s.a.v. bunu əmr etdi. Allah Rasulü s.a.v. bunu əmr etdi. Çünki sübh namazını təyin eləsinlər deyə. Və deməli, bu istisna hallardır. Bunu belə edirlər. Hətta yəqinlik tapmaq üçün sübh namazının vaxtı girib. Ancaq bunu mütləq bütün namazları qiyas eləmək düzgün deyil. Aydındır. Alə kulli həl və racih və Allah ə'ləm və ilm ində Allah. Necə ki, İmam Ət-Tahavi Əl-Hənəfi. İmam Ət-Tahavi Əl-Sünnənin əqidə alimlərindən də, həmçə fəqih alimlərindəndir və Hənəfi məzhəbindən də bilir sana. Hənəfidir və sələf şeyhlərindən sayılır. Əqidədə, maşallah, Tahavinin kitabı var. Hədə İmam Tahavi neynir? Baxma ki, İsfirar hədislərini də görür və deyir ki, sübhün ən fəzilətli vaxtı məhz onun ilk kirəm vaxtıdır. İlk kirəm vaxtıdır. İsfirar hədislərini də necə cəm eləyir? Hava işıqlanına kimi davam etmək şərti ilə. Yəni, adam sübh namazının vaxtında başlayır qıldırmağa, uzadır, uzadır, hava işıqlanına kimi. Aydındır, beləliklə iki hədisin arasını cəm eləmiş olur. İmam At-Tahavi Əl-Hənəfi rahimehullah taala və Abu Malik dedi ki, qultu və hada fi'lun hasan və bu çox gözəldir. Abu Malik dedi ki, bu çox gözəldir. Bu çox gözəl məxrəc və çıxışdır. Baxma ki, yenə də biz deyirik Abu Malik deyir ki, racih əs-səhi sübh namazının ən əfsəl vaxtı onun ilk girən vaxtındadır. Hədə və sallallahu nəbinə Muhammedin və alə əlihi və səhbə əcməyin. İndi Şeyx Fərhaddan xaş edək ki, Əl-Vəciz kitabının əzən babına kimi mətnini başdan oxusun, tamamlasın. Hətta biz gələn dəfə Əbu Malikin namazla əlaqədə olan fəsillərinə başlaya bilək.
Hansı halda namazın vaxtına yetişilir? Əbu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Kim günəş çıxmadan öncə sübh namazının bir rükətini qılarsa, sübh namazına çatmışdır. Kim günəş batmadan öncə əsr namazının bir rükətini qılarsa, əsr namazına çatmışdır. Buxari, Müslim, Nəsəi.
Misal üçün, burada qəsd deyil. İnsan yatıb qalıb, ayılıb görür ki, sübh namazının vaxtına çıxmağına heç nə qalmır. Tez özünü hamama çatdırır, dəstəmaz alır, gəlir, Allahu Akbar, Fatihə surəsini oxuyur. Aydındır, ən qısa surəni və ayətdən bir dənə ayət oxuyur, uzun ayətdən ya da qısa surədən birini oxuyur və tez ruku edir. Elə ki, ruku elədi və başını rukudan qaldırdı və ona bərabər günəş qalxdı, artıq namazı qorumuşdu, saxlamışdı, namazın vaxtında qılmış sayılır. Bundan sonra tələsmədən rahat, mutmain namazı davam edir və günəş qalxanda onu namazda tapmışdır, onun namazına şahid olmuşdur. Aydındır, bu, indi fikir verin nə gəlir hədisdə, bu nə sübh namazına tək aid deyil, tərcüməçi bunu deməlidir, bax görə deyilmi?
Bu hökm təkcə sübh və əsr namazlarına xas deyil, bütün namazlara aiddir.
Bəli. Çünki hədisdə baxma ki, fəcr və asr təkcə qeyd olunsa, bu bütün namazlara aiddir. Çünki bunu bu namazlara məxsus eləyən heç bir dəlil gəlməyib. Bütün namazlara aiddir avtomatik.
Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Kim
namazın vaxtı çıxmadan öncə namazdan bir rükətə yetişərsə, namaza çatmış sayılır. Buxari, bəli. Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai.
Bəli.
Yaddan çıxıb qılınmayan namazların qəzası.
Fikir verin, Abdülazim el-Bədəvi kitabın ünvanı Qəzaül-Fəvət. Ötürülmüş namazlar, demədi buraxılmış namazlar, demədi tərk edilən namazlar. Məhz deyir ki, Qəzaül-Fəvət orijinalda ötürülmüş namazlar, aydındır. O da necə olur? Yatmaq səbəbi ilə yatıb qalıb, həqiqətən yatıb qalıb, ya da ki, doğrudan da namazı yaddan çıxardı. Bir də ayılıb ki, deyəsən, mən asır qılmamışım deməli. Aydındır. Hədisdə buyur, Fərhad.
Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Kim bir namazı unudar, yaxud yatıb qalarsa, onun kəffarəsi yadına düşən kimi namazı qılmaqdır.
Bəzi ulema nə deyir? Bəzi ulema deyir ki, mütlə yadına düşən kimi qılmalıdır. Əgər bundan sonra gecikdirsə, artıq günaha girir. Hədis harada gəlib?
Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim.
Elhamdülillah, davam elə.
Namazın vaxtı çıxana qədər qəsdən namazı tərk edən kimsə onun qəzasını qılmalıdırmı?
Burada ünvan məhz qəsdən tərk edən gedir. Yuxarıdakı ünvan, fikir verin, incəlik də bu. Namazı tərk edən yox. Nəinki qəsdən, namazı ötürən, ötürüb, yəni ya yatıb qalıb, ya da ki, doğrudan yaddan çıxıb. İndiki misal isə namazı qəsdən tərk edir. Qılaram, qılaram, qılaram, qılaram və bir daha da ki, namazın vaxtı çıxıb, bu insan tərk eləmişlərdən sayılır qəsdən. Aydındır, günaha girir. Bu insan nə edir?
İbn Həzm, Allah ona rəhmət etsin, Əl-Muhəllə kitabında deyir, Uca Allah hər bir fərz namazı üçün iki tərəfdən məhdud vaxt təyin etmişdir. Namazın vaxtı müəyyən anda başlayır, müəyyən anda bitir. Namazı vaxtından əvvəl qılanla, vaxtından sonra qılan arasında fərq yoxdur. Çünki hər iki halda namaz vaxtsız qılınmışdır. Həmçinin namazın qəzası da şəriətin əmridir. Şəriət isə yalnız Peyğəmbərin uca Allahdan bizə çatdırdığı əmr əsasında olur. Əgər bilərəkdən namazı qəzaya buraxan kimsənin qəza etməsi vacib olsaydı, uca Allah və Peyğəmbəri bundan qafil olmaz və unutmazdılar. Həmçinin bu haqda bizə xəbər verməyi qəsdən tərk etməzdilər. Uca Allah buyurur, Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir. Məryəm surəsi 64-cü ayə. Quran və sünnə ilə buyurulmayan hər bir şəriət batildir.
Yəni, söhbət nədən gedir? Eybi yox, mən dükanda işləyirəm, satıcı işləyirəm. Aydındır, müştəriləri başlı-baş buraxa bilmərəm, adam belə fikirləşir. Və səhərdən axşam kimi dükanda olur, sonra gedir bütün namazları cəm eləyir. Beş namazın beşində birdən qılır. Aydındır. Bu harada gəlib? Və yaxud da ki, bir namazı. Fikirləşir ki, yox, bu fürsəti əldən vermək olmaz. Qoymalımı satım. Namazı qəza eləyərəm. Sanki namazı ikinci bir vaxtı da icazə verib şəriətdə. Sanki ikinci bir namaz vaxtı təyin olub ki, namazı indi qılmırsa, eybi yox, sonra qəza eləyəsən. Elə şey yoxdur. Aydındır. Və dəlil də nədir? İnna salatə kənət aləl müminina kitabən məvqutə. Həqiqətən namaz möminlərə bəlirli vaxtlarda farz edilmişdir. Bu farzı onun məlumdur. Necə ki, namazdan, namazın vaxtı girmədən qılan namazı batıl olan kimi, namazı qəsdən tərk eləyib, sonra namazı qəzə eləyərəm deyəndə də namazı sanki batıl olur. Yəni, İmam İbn Həzmin görüşünə görə. Çünki o namazın sanki ikinci vaxtını iddia edir. Bu vaxtda onlar qılmaq. Əgər bunu tərk edəmsə qılar, aydındır. Ancaq bu o demək deyil ki, bəzilər bu məsələni düz başa düşməyir. Bəzilər elə düşünür ki, biz əhlüsünnə vəl cəmaa qəza deyilən bir namazı inkar edirik. Xeyr, bu o mənaya gəlmir. Qəza namazları var. Hansı hallarla? Dedik ki, əgər namazı ötürərsə özünə aslı olmayan bir iradə ilə yatıb qalarsa, aydındır. Həmçin nədir? Yaddan çıxardarsa və bəzi ulema buna qiyas edir ki, əgər insan, misal üçün, komada olarsa, bəzi ulema burada ixtilaf ediblər. Bu hansı nisbət olur, yatan qalana, yatıb qalana nisbət olurmu? İxtilaf nədən ibarətdir? Bəzi ulema dedi ki, məcnununa nisbət olunur, çünki ağlı onu tərk eləmişdir, sanki aydındır. Məcnunun da namazları ədə olunmur, qəza edilmir. Bəzi ulema da onu komaya düşmüş insanı ki, neçə həftələrlə qalıb, onu yatan insan nisbət elədiyinə görə ona qəzanı məcbur edir. Qəza var İslamda, aydındır. Söhbət namazı qəsdən tərk edim, sonra qılaram, bu qəza yoxdur. Bunun da kəffarəsi nədir? Get tövbə elə, Allahdan bağışlanma istə, aydındır. Və bəzi də elə bilirlər ki, tövbə, ya, buna bir sanki, yəni xoş getdin kimi bir şeydir. Əslində tövbə azan bir şey deyil. Sən yəni bir daha bu günahı eləməməlisən ki, hətta inanasan ki, tövbən qəbul olundu. Əks halda, qorx ki, sənin bədənə bu qılmadığı namaza görə atəşdən toxuna bilər. Allah qorusun. Buyur.
Namaz qılmağın qadağan olunan vaxtları. Uqba ibn Amr radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm bizə günün üç vaxtı namaz qılmağı və ya ölülərimizi bastırmağı qadağan edirdi. Günəş doğub tam yüksələnə qədər, günorta kölgə itən vaxtdan günəş zenit xəttini keçənə qədər, günəş batmağa doğru meyl edib ta batana qədər. Hədis səhihdir, Səhih Sunan İbn Məcə, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai İbn Məcə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu vaxt namaz qılmaq haqqında olan qadağanın səbəbini Amr ibn Əbəsəyə radiyallahu anh dediyi bu sözlərlə açıqlamışdır. Sübh namazını qıl, sonra günəş çıxıb yüksələnə qədər namaz qılma. Çünki günəş çıxarkən şeytanın buynuzları arasından çıxır və kafirlər ona səcdə edirlər. Sonra kölgə düz dayanana, yəni yalnız şimala meyil edənə. Yəni, günəş səmanın tam ortasına gəldiyidə, kölgə istər-istəməz yalnız şimala meyil edir, sonra zenit xəttini keçdiyidə isə şərqə doğru meyil edir. Bu tərcüməçinin qeydi idi. Və kölgə düz dayanana qədər namazı qıl. Həqiqətən, mələklər namaza gəlir və tamaşa edirlər. Sonra namazı dayandır, çünki bu vaxt cəhənnəm alovlanır. Kölgə meyil etdikdən, yəni şərqə meyil etdikdən sonra əsr namazını qılana qədər namaz qıl. Həqiqətən, mələklər namaza gəlir və tamaşa edirlər. Sonra günəş batana qədər namaz qılma. Həqiqətən, günəş şeytanın buynuzları arasında batır və bu zaman kafirlər ona səcdə edirlər. Hədis səhihdir, Əl-Mişqat, Müslim. Bu qadağan bir zaman və bir məkan istisnadır.
Yəni, bu qadağandan bir zaman və bir məkan istisnadır ki, o halda kərahət vaxtında namazlar qılınması icazəlidir. Hansı vaxtlarda olar?
İstisna olunan zaman cümə günü günorta üstüdür.
Aha, birinci zaman məsələsi gələcək, sonra məkan məsələsi. Buyur.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Hər hansı bir insan cümə günü quslalar, bacardığı qədər təmizlənər, yağlanar, gözəl görsənmək üçün saçına xüsusi yağ sürtər. Evində olan
zeytun yağı nəzərdə tutulur, doğrusunu Allah bilir. Çünki o haqda çoxlu rivayətlər var. Həmçinin Allah Subhanahu taala onun yağı haqqında deyir ki, o elə bir yağdır ki, atəş toxunmasa da yanır, yəni işıq saçır. Ki verin zeytun yağı başqa rənglərdən fərqli olaraq saqqalınıza vursanız, günəş işığında çox eyqaşkar bir gözəllikdə parıldayır. Sonra
evində olan ətirlə ətirlənər.
Burada da hədisdə faydalar çox təddini artır. Bəzi ulema deyir ki, bir kişi öz ailəsinin ətrindən istifadə edə bilər ətir tapmayanda. Bu hədisdən çıxardırlar. Çünki evin ətri, yəni ümumi ətirdir ki, qadın da ondan istifadə edir, kişi də aydındır. Niyə görə? Məqsəd burada məhz cümə namazına ən gözəl heyətdə gəlmək idi. Buyur.
Sonra çıxıb iki nəfəri ayırmaz, yəni ön tərəfə keçmək üçün cəmaatın arasından keçməz.
Və bu bizim məscidlərdə çox-çox tez-tez olur. Fikir vermirəm bu məsələyə. Cəmaatı ayırırlar, çiyinlərin üstünə keçirlər və həmin bu böyük mükafatdan bəlkə də məhrum olurlar. Davam elə.
Lazım olan qədər namaz qılar.
Aha, şahid, bəzilər cümə namazının ilk sünnəti haqqında soruşurlar. Cümə namazının ilk sünnəti yoxdur. Yəni biz cümə namazı kimi məhdud bir çərçivədə 2 rəkat, 4 rəkat. Ancaq nə var? Cümə namazından qabaq namaz var, as-salah var. Nədir o namaz və o namazın keyfiyyəti? Məhz bu hədisdir, İmam Müslimin hədisi və bunun kimi hədislər çoxdur. Bir insan deməli bu şəkildə, bu heyətdə namaza gəlir, heç kimi ayırmadan öz yerini namazgahda tapır, aydındır və sonra 2 rəkat, 2 rəkat, 2 rəkat, 2 rəkat ta İmam Əs-Səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətu deyib minbərə əyləşənə kimi davam edir. Hələ ki imam minbərə qalxdı, namazları kəsir. Bu namazların həddi yoxdur. 2-2-2 məhz cümədən qabaq qılınan namazlar budur. Bu da tərk olunmuş sünnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini götürün, qoruyun, yayın və əməl eləyin. Aydındır, cümədən qabaq qılınan sünnət budur. Əgər soruşursunuz cümənin ilk sünnəti yoxdur. Ancaq cümədən qabaq namaz var. Bəli, bəs bu namazdır. Bəziləri deyirlər ki, bu duha namazıdır. Aydındır. Aləkül hal bunun vaxtı nədir? Günəş zenitə doğması buna əlaqədar deyil. Bu məhz zaman məsələsində istisna olan namazdır ki, kərahətə girmir. Bunun qadağa olan nöqtəsi imam minbərə qalxanın kimidir. Ola bilsin imam minbərə qalxar və günəş zenitdə ola. Məkruh vaxtı deyir ki, qıl. Ta ki imam minbərə qalxana kimi sənə fürsət verir. Bu istisna zaman namazıdır ki, aydındır, kərahət vaxtına kimi davam edilir. Dəlil də İmam Müslimin hədisi. Buyur.
Sonra imam xütbə verdiyi zaman susarsa, olduğu cümə ilə qarşıdakı cümə arasında olan günahları bağışlanar.
Və burada gələcək şərhində buyur.
Hədis səhihdir, Ət-Tərğib, Buxari. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü imam xütbəyə başlayana qədər cümə namazından öncə cəmaatı namaz qılmağa təşviq etmişdir. Buna görə bir çox sələflər, məsələn, Ömər bin Əl-Xattab, İmam Əhməd ibn Həmbəl demişlər ki, imamın minbərə çıxması artıq namaz qılmağın qadağan olması deməkdir. İmamın xütbəyə başlaması isə danışmağın qadağan olması deməkdir.
Elhamdülillah, nəhmeduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu və nəudu bihi min şurur enfusinə və seyyiət əməlin ilə axir xütbə. Aydındır, elə ki, innəlhamdülillah söz başladı, artıq danışmaq qadağandır. Kim danışsa, qardaşına sakit ol desə, ya da ki, yerdəki daşlarla oynasa, xütbəni batil eləyir. Bəzi qardaşlar tənbih edirik, gəlirlər cümə namazında ayaqda durub söhbət edirlər cümə xütbəsində. Nəinki oturmurlar, həlbuki oturmaq da tələb olunur bilmək istəyirsə. Buyurun.
Demək, onlar bu zamanda namaz qılmamağın səbəbi olaraq, vaxtın günorta olmasını deyil, imamın minbərə çıxmasını əsas gətirmişlər.
Bəli.
İstisna olunan məkan Kəbə evidir. Allah bu evin şərəf və əzəmətini ucaltsın. Əvvəldə deyilən vaxtların heç biri bu evdə namaz qılmağı qadağan etmir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Ey Əbdümənaf oğulları, günün istənilən vaxtında bu evi təvaf etmək və namaz qılmaq istəyənləri bu işdən qadağan etməyin. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə, İbn Məcə, Tirmizi, Nəsai.
Bu məsələnin təfsilatı gələcək və Abdurrazim el-Bədəvi rahimahufizahullah zahirini görüşü, hədisin zahir hökmünü seçib ki, nəhi vaxtlarında da Kəbə evində namaz qılmaq olar və məsələ ixtilaflıdır gələcək. Görəcəksiniz ki, bəzi ulamalar bu hədisi belə başa düşməmişlər. Onlar demişlər ki, siz baxsanız Kəbə evinə görəsiz ki, daim orada namaz qılınır. Niyə görə? Çünki hər geçən adam avtomatik tavaf eləyir. Tavaf eləməyə qüdrəti çatmayan və yaxud istəməyən insan sadəcə iki rəkat qılır. Ola bilsin ki, onun qıldığı vaxtda, gəldiyi vaxtına görə kərahət vaxtına düşsün. Buna görə Kəbə evinə baxsan daima qaynaşır. Daima tavaf və namaz var. Aydındır? Bəziləri də onu belə təfsir elədilər. Dedilər ki, yəni qadağan eləməyin və söhbət gedirdi ki, ey Abdülmanafın övladları, yəni artıq ora fəth olundu və bu namazı onlarda orada qılmağa icazə verməsin və belə orada məsələdə təfsilat var. Hətta bəzi ulema deyir ki, məkruh vaxtlarında istisna olan namazlar Kəbə evində maqam-ı İbrahim iki rəkatıdır. Niyə görə? Çünki dedilər ki, tavafdan birbaşa sonra olmalıdır. Tavaf da elədin və məkruh vaxta düşdü, günəş doğur. Ulema ixtilaf ediblər. Bəzi deyir ki, bu zəvat əsbəb namazındandır. Səbəb namazlarındandır. Çünki onun vaxtı ancaq o vaxtdır. Yeddi tavafı qutaran kimi. Bəzi ulema deyir ki, qılmalısan. Aydındır, qılmasan sünnətə uyğun olmayan bir şəkildə ömür eləyirsən. Baxma ki, sünnəti də tərk edəsən. Aydındır. Bəzi ulema dedi ki, madəm ki sünnətdir, tərk eləyirsən, bəzi ulema da tərk etməyə əmr etdi. Niyə görə? Çünki dedik məsələ ixtilaflıdır. Niyə görə? Çünki dedilər ki, kərahət vaxtında namaz qılmaq olmaz, o da nafilə hökmündədir. Belə ixtilaflar gəlir və bu Əbu Malik kitabında bütün təfsilatı ilə gələcək. Buyur.
Bu vaxtlarda qadağan olunan namazlar heç bir səbəbi olmayan nafilə namazlardır. Amma bu vaxtlarda ötürülən fərz və ya nafilə namazların qəzasını qılmaq olar. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v. demişdir. Kim bir namazı unudarsa, yadına düşən kimi onu qılsın. Bu əməlin bundan başqa kəffarəsi yoxdur. Buxari, Müslim, Əbu Davud hədisi, bu əməlin bundan başqa kəffarəsi yoxdur cümləsi olmadan rəvayət edən alimlər isə bunlardır. Nəsai, Tirmizi, İbn Məcə.
Yaxşı, təsəvvür eləyin, adam yatıb qalıb və sübh namazının çıxmağına az qalmış müddətdə oyanıb, sübh namazının vaxtı çıxmayıb. Bu kərahət vaxtıdır, ancaq fərzə aid deyil. Dedi ki, tez fərzi qıl. Həmçinin asra misal gətirək. Yatıb qalıb, halbuki gün ortanın qabaq başını qoyub, ayılıb görüb ki, əsrin vaxtı çıxır, hava çox sarıdır və günəş qızarır və batmaq istəyir. Dedi ki, sənə aid deyil, fərzi qıl, sənin vaxtı indidir bu hədisə görə. Çünki indi xatırladıb və indi ayılıb insan aydındır. Həmçinin başqa kərahət vaxtlarında fərzi qılmaq olar. Zöhürdə misal üçün aydındır.
Həmçinin günün istənilən vaxtında dəstəmaz alandan sonra namaz qılmaq olar.
Bu da zəvat əsbəb namazlardır, səbəb namazlardır ki, onlar kərahətə aid deyil. O da Bilal Həbəşinin namazı olan ki, Peyğəmbər s.ə.v. o namazı artıq bizə sünnət elədi, iqrar yolu ilə onun gözəl əməlini təsdiqləmiş və cənnətə salan şeylərdən biri etməsi ilə, deməsi ilə. Deməli, dəstəmaz namazı, dəstəmaz aldın. Əgər dəstəmaz namazı qılanlardansansa, yaş-yaş iki rəkat qılırsan, hətta məkruh vaxtı olsa, hətta asırdan sonra olsa, hətta günəş batmamışdan qabaq olsa, hətta günəş doğmağa az qalmış olsa, hətta günəş batan vaxtı olsa, hətta günəş doğan vaxtı olsa, elə ki, dəstəmaz alın, madəm ki, bu sünnətləri əhya edənlərdənsən yaşayırsan, daima dəstəmaz alanda hər dəfə iki rəkat qılırsan, hətta bu fəziləti qazanıb cənnət əhlindən müjdələnmək istəyirsənsə, deyir ki, o zaman sənə aid deyil kərahət vaxtları, bu zəvatil əsbabdır. Deməli, nədir? Dəstəmaz namazı bir. Kəbə evində maqam-ı İbrahim tavafından sonra Maqam İbrahimdəki qılınan namaz kərahət vaxtında qılına bilər. 2. Üçüncü namaz kim deyə bilər? Cümə günü aydındır imam minbərə qalxanda 3. Sonra kim deyər? Təhiyyət-ül məscid aydındır. O da ixtilaf var və bu da səhv odur ki, zəvat-ül əsbəbdə 4. Və istiharədə ixtilaf eləyiblər. Niyə görə? Deyirlər ki, əgər istixara təcilidirsə, bu saçı iş başına gedirsə, onda qıla bilər. Əgər yox, istixaranın cavabını sabah deməlisə, onda gözləsin, kərahət vaxtı çıxsın, sonra qılsın. Aydında ona görə istixaranın bəzilə istismar edir və bütün təfsilatı ilə gələcək. Buyur.
Əbu Hüreyra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sübh namazından öncə Bilala radiyallahu anhu deyir, Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver. Çünki mən sənin ayaqqabılarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm. Bilal dedi, mənim könüllü etdiyim əməl budur ki, mən istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı hər dəfə dəstəmaz alanda mənim taleyimə yazılan sayda namaz qılıram. Buxari Müslim.
Burada şahid istərsə gecə, istərsə də gündüz. Bəli. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ona susması və iqrar eləməsi və ona təyin eləməməsi, məhz niyə bu vaxt qılmısan, niyə bu vaxt qılmamısan, məhər bilməmirsən ki, kərahət vaxtı, belə şey deməyib ona əleyhissalatü vesselam. Avtomatik nə olur? Avtomatik bu namazı istərsə gecə, istərsə gündüz lafzı ümumi olur. Buyur.
Həmçinin bu vaxtlarda məscidə daxil olduqda salam namazı qılmaq olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Biriniz məscidə daxil olduqda iki rükət namaz qılmamış oturmasın. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə, Nəsai.
Hədis səhihdir. Buyur.
Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra sübh namazından öncə namazın sünnəsindən başqa nafilə namazı qılmağın qadağan olunması.
Bəli.
İbn Ömərin radiyallahu anhümə köləsi Yasar deyir ki, mən sübh vaxtı daxil olandan sonra namaz qıldıqda İbn Ömər məni gördü və dedi, Ey Yasar, biz, yəni sənin qıldığın bu namazı qıldığımız zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizi gördü və dedi, Burada olanlar olmayanlara çatdırsınlar. Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən, yəni sübh namazının sünnəsindən artıq namaz qılmayın. Hədis səhihdir, Səhih Əl-Cami Əs-Səğir, Əbu Davud, Tirmizi hədisi müxtəsər rəvayət etmişdir. Rəvayətdə deyilir, sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən, yəni sübh namazının sünnəsindən artıq namaz yoxdur.
Aydınlə.
Namaz üçün iqamə verildiyidə nafilə namazı qılmağın qadağan olunması. Əbu Hüreyra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Namaz üçün iqamə verildiyidə fərz namazından başqa namaz qılınmaz. Hədis səhihdir, Səhih Sünən İbn Məcə, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud, Nəsai İbn Məcə.
İllə istisna nədir? Adam Allahu Akbar eləyib namaza girmişdi, iqamə verilməmişdən qabaq. Sonra imam gəldi və iqamə verildi və bu axırıncı rəkətdədir. Deyir ki, tamamla. Niyə görə? Çünki sənin imam təkbir eləyib namaza girməmişdən qabaq namazı tamamlama ehtimalı daha çoxdur. Çünki axırıncı rəkətdədir, təşəhhüddədir. Və ya axırıncı rəkətdədir, indi rükudan qalxıb bir dənə təşəhhüd qaldı. Aydındır. İqamə verilənə kimi imam istəvu ətidilu tarasu safu düzənə kimi çox böyük ehtimal var ki, bu salam verəcək. Həmin anda ulema deyir ki, namazı tamamlamağı daha əfsəldir. Hansı anda namazı kəsməlidir və bu hədisə əməl etməlidir? İqamə verilir və bu namaza təzə girir. Bir, iqamə verir və bu namaza təzə girir. Hara təzə girirsən? İqamə verilir, çıx. Və yaxud da ki, iqamə verir və namazın ortasındadır və çatma ehtimalı çox azdır. Ehtimal var ki, cəmat namaza girəcək, bu hələm də olacaq namazda. Onu hiss eləyən kimi aydında tez namazdan çıxmalıdır və sünnə budur. Hətta dedilər ki, rahatib namazlarına da aiddir. Aydında, məsələn, zöhrün sünnəti və sonra davam edərsən sünnətləri qılarsan, madəm ki, fərz qılandı. Necə ki, idə uqimətis salətu fələ salə illəl məktubə. Elə ki, iqamə verildi, farz namazına başqa heç bir namaz yoxdur hədisi. Hədis Səhih Müslimdə və Tirmizi və Əbu Davud və Nəsai və Məcədə hədisi səhihdir. Buyur.
Namaz qılınması qadağan olunan məkanlar. Əbu Hüreyra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Mən 6 şeylə peyğəmbərlərdən üstün edilmişəm. Mənə mənası geniş olan sözlər bəxş edilmişdir.
Cəvamil kələm və biz götürdük bunu.
Mənə düşmənin qəlbinə qorxu salınmaqla kömək verilmişdir.
Bəli.
Qənimət mənə halal edilmişdir.
Çünki başqa ümmətlərdə bu qadağan idi. Gəlib ki, Musa aleyhissalam əllərini qalıb dua eləyərdi və göydən atəş gəlib qəniməti yandırardı. Başqa ümmətlərdə qənimət haram idi. Bizim ümmətə xas olan şeylərdir, bu sayılan şeylərin hamısı. Buyur.
Yer üzü mənim üçün paklıq və səcdəgah edilmişdir.
Başqa ümmətlərdə mütləq məbədə gedib orada ibadət eləmək lazımdır. Bizim ümmətə xasdır ki, namazın vaxtı girəndə harada girdi, orada da qılırsan yer üzü hamısı tahur ümmətçid edilmişdir. Bəli.
Mən bütün insanlara peyğəmbər olaraq göndərilmişəm. Mənimlə peyğəmbərliyə xitam verilmişdir.
Bu da Əleyhissəlatu vesselamə xas olan şeydir. Çünki başqa peyğəmbərlər öz qövmlərinə, Əleyhissəlatu vesselamsa onların da qövmünə, həmçinin səhih odur ki, kitab əhlinə də bizim peyğəmbərimiz peyğəmbər sayılır. Necə? Dedilər ki, Allah Rəsulü Hazreti Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm gələn andan onun dövründə qiyamətə kimi olan kitab əhli Muhammed peyğəmbərin ümmətindən sayılır. Hansı ümmətindən? Kafir ümmətindən. Yəni onun dəvətinə icabət eləməyən ümmətud dəvə, dəvət olunan ümmətindən. Aydındır? Ümmət iki qismə bölünür. İcabət eləyən müsəlman olan və icabət eləməyən dəvətçi olan ümmət. Onlar da Peyğəmbərin ümmətindədir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər salsan bütün insanlara gəldiyinə görə avtomatik onlar bu Peyğəmbərin hakimiyyəti, onun zamanı, onun aydın Peyğəmbərlik dövrünə düşmüş olurlar. Onun ümməti sayılırlar, xoşları gəlməsə də. Və bu da onların əleyhinə işləyir.
Yuxarıdakı hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim.
Buyur.
Yer üzü bütünlüklə səcdəgah sayılır. Yalnız aşağıdakı hədislərdə deyiləcək hallar istisna olunur. Cündub İbn Abdullah Əl-Bəcəli deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etmədən 5 gün öncə onun belə dediyini eşitdim. Həqiqətən sizdən öncəkilər öz peyğəmbərlərinin və əməli salih insanların qəbirlərini özlərinə səcdəgah edirdilər.
Məni.
Siz isə qəbirləri səcdəgah etməyin. Mən sizi bu işdən çəkindirirəm.
Deməli, obyektlərdə çox zirirsən. Pirlərdə namaz qılmaq qəti qadağandır. Haramdır, aydındır. Orada namaz qılmaq olmaz. Bu da dəlildir, aydındır. Dəlil Vahabi mənbəyinə gəlməyib. Dəlil harada gəlib?
Hədis səhihdir, Əl-İrva Müslim.
İmam Müslimin hədisidir. Deməli, o yerlərdəki qəbirlər var, insanlar orada tapınırlar, istirilab tapınır, istirilab tapınmır. Madəm ki, o məsciddə, türbədə qəbir var, avtomatik orada namaz qadağandır. İmam Müslimin rivayətinə görə Əhlüsünnə vəl Cəmanətin imamı hədis ravisi. Buyur.
Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rivayət edir. Hamam və qəbristanlıqdan başqa yer üzünün hər tərəfi səcdəgahdır.
Niyə görə hamam qadağandır? Çünki insan orada çirkablardan təmizlənir, aydındır. Buyur. Və qəbirlər də aydındır. Qəbristanlıqda namaz qılınmır. Ona görə ki, qəbristanlıq natəmizdir, necistir. Yox, illə səbəb bu deyil. Səbəb insanların ora ibadət məqsədi ilə dönməməsinə. Aydındır, oranı ibadət məqsədi ilə özləri üçün götürməməsi üçündür. Məsələn, o fitnə qapısını səddüzzəri əbabı deyirlər, bağlamaq üçün idi. Aydındır.
Yuxarıdakı hədis də səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə, Əbu Davud, İbn Məcə, Tirmizi.
Davam elə.
Bəra İbn Azib radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm dəvə tövləsində namaz qılmaq haqqında soruşdular. O belə cavab verdi. Dəvə tövləsində namaz qılmayın. Həqiqətən onlar şeytandandılar.
Yəni, dəvələr şeytandandır. Çünki Allah Subhanahu taala bizi torpaqdan, cinləri atəşdən, dəvəni də şeytandan yaratmışdı. Yəni mənbə olaraq, xam mal olaraq Allah Subhanahu taala onları şeytana yaratmışdı. Dəvələr şeytanlardandır. Və onlar bizə musaxxaratun aydındır, təslim olunmuş, ram olmuş, bizim üçün təslimiyyət edilmişdir. Elhamdülillah, Allah taala onların ətini bizə halal etmişdi. Onları minik kimi istifadə eləmək bizə halal olmuşdu. Ancaq nədir? Onlarda şeytan xasiyyəti, xisləti, xarakteri qalıb. Ona görə onlar insan həyatına təhlükəli olur, onlara etibar eləmək də çox da olmaz. Çox kin saxlayan heyvandır və gəlib sahabələrin bəzilərinin sirasında ki, sahabə namaz qılıb. Çünki həyatdə görünür şimşək olub, nəsə yağış olub və girib dəvənin tövləsində namaz qılıb və səcdədə ikən dəvə gəlib onun gözünü ayağı ilə vurub kör eləmişdi. Aydındır. Dəvədə bu kim var? Elə ki, dəvə insanda bir şey istələdi, onu yaddaşına verir. Fürsət tapan kim intiqam alır? Hətta ola bizim bir neçə ildən sonra. Aydındır. Və fikir verin xasiyyətinə. Ağır, danışmır. Daima hiss edirsən ki, nəsə bir təhlükə ola bilər bunda. Həmçinin uzun bir müddət deyilənə görə 16 gün susuz, heç bir qizasız, 60 dərəcə istidə, hətta 100 dərəcə istidə, aydındır. Qap qaynar. Yəni torpağın üzərində və günəşin altında sərbəst gedir. Yəni Allah Subhanahu taala ona bir şeytana verdiyi güc kimi güc verib. Fikir verin, hətta oxşuyur necə. Bəzi şeylərdə buyur.
Sonra qoyun tövləsində namaz qılmaq haqqında soruşdular. Cavabı isə belə oldu. Orada namaz qılın. həqiqətən qoyun bərəkətdir. Hədis səhihdir, səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud.
Sadıq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dördün sadıqıl masduq. Həqiqətən sadıq və masduq. Həm sadıqdır, həm də təsdiq onlandır. Dedi ki, qoyun bərəkətdir. Qoyun kim deyər? Neçə aydan bir balalır? Kim deyər? 6 aydan bir balalır. Və neçə dənə bala verir? Ən minimum 2 dənə. Elə maksimum nə qədər? Ya, ya. Deyilənə görə ya 1, ya 2 verir. Düzdür mü? Yaxşı, donuz nə qədər balalayır? Çox. 9 və 12. Aydındır. Və neçə aydan bir balalayır? Fikir ver, dünyadakı donuzlar yığsan, yoxdur sayı. Çox azdır. Və təsəvvür et, dünyada ildə neçə milyonlarla qoyun kəsilir. Bərəkət, fikir verin. Həcdə, təkcə həcdə, minada milyonlarla qoyun olur. Milyonlarla. Aydındır. Və dünyanın hər tərəfində, həmin Zilhiccə ayında, qurban ayında, bütün dünyada qurbanlar kəsilir. Sayı milyonları vurub keçir, bəlkə milyarda çatır. Ancaq donuza baxın, yığsan tapa bilməzsən. Həmçinin çox üzrəm it nə qədər bala verir? 8, 9, 12 aydındır və neçə ildən bir, neçə aydan bir və yığsan o qədər deyir üzrəm it. Yenə də azdır, qıtlıqdır. Allah təala bir şey bərəkət veribsə, onun analoğu yoxdur. Sadəcə iman edirsən, bu möcüzədir, qəbul etsən ki, və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, "Sallu fiha fa innaha baraka." Orada namaz qılın çünki qoyun mübarəkdir. İnşallah dərsimizi gələn dəfə davam edərik. Hədə və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin. Allah Subhanahu taala eşidib və faydalanlardan etsin. Allahumma inna əsəlukə ilmen nafi'a və rizqan tayyiba və amelen mutaqabbala və a'udzu bika min ilmin la yanfa və aynin la tadma' və qalbin la takhsha وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَدُعَاءً لَا يُسْتَجَابُ لَهُ
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.